A verdade é que é un orgullo para mí tamén como concelleira, pois estar apoiando a xente nova, estas iniciativas de emprender outro proxecto máis, bueno, pois que eso é unha satisfacción, porque a verdade que eu coñezos un pouco polo traballo que están facendo, e eu diría que son vos, bastante vos, e que non teñen ninguna, nada que envexar a ningún outros actores de fora daqui, non? En ese sentido, pois eu espero que lles vaya a ir moi ben. E decir que teñen un nombre moi especial, a mí tamén ainda non lles preguntei por qué, Lucecus, e bueno, pois van a presentar no auditorio Gustavo Freire a órbita do Lucecu, e que está dirixida por Santiago Cortegoso e María Bañobre. En este sentido, desde o concello, pois prestarlles toda a nosa axuda posible, que estén nas nosas mans, e que decirlle a xente que asista, son dúas funcións para público en xeneral, o venres e o sábado, ás 9. As entradas son asequibles, son a 5 euros, e se poden comprar ali directamente, pero tamén a través da páxina web do concello, entradaslugo.es. Polo tanto, estarán á venda a partir xa de mañá. Creo que as poñeremos á venda, se preparará hoxe todo, pero mañá estarán á venda para que a xente as poda mercar. E nada, invitalos, convidalos a todos a que vayan.